Pradedam pasitarimą. Pasitarime šiandien turim tris klausimus, kurie buvo paskelbti ir keturi, kurie yra įtraukti papildomai. Tai nieko negaišdami, pradedam nuo pirmojo klausimo, kurį buvom atidėję į pasitarimą iš vyriausybės posėdžio dėl nesažiningos priekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo ir eilės kitų įstatymų susijusių įstatymų projektų. Tai prašysiu turbūt Kęstučio Navicko trumpai pristatyti esmę, tada ekonomikos ir inovacijų ministrės paprašysiu pakomentuoti ir tada galėsim atverti diskusiją, kadangi, kaip suprantu, yra diskusinių klausimų dėl baudų dydžio ir jų taikymo. Tai prašau, Kęstutė.
Baudų dydžio ir jų taikymo.
Įjunkit mikrofoną. Kęstutė, negirdim.
Atsiprašau, kažkaip veikia ta technika, kai kada neveikia. Tai jo, įstatymo paketo esmė yra perkelti ne tik ES teisę, bet taip pat ir numatyti atgrasančias priemonės ir atgrasančią priemonių kontrolę veiksmais, kurie vadinami nesažiningos prekybos veiksmai. Tai yra tuo atveju, kaip yra delsiama arba uždelsiama atsiskaityti su paslaugų, su prekių tiekėjais, produkcijos tiekėjais ar tokiais atvejais, kuomet yra užsakoma greitai genantis produktai, paskui prieš pat realizacijos laiką jų yra atsisakoma. Ir tai yra europinės teisės dalykai ir jisai apima du segmentus. Apima prekybininkus ir žemės ūkio produkcijos perdirbėjus. Šitoje vietoje ir išsiskiria šiek tiek nuomonė su ekonomikos ir inovacijų ministerija, tai reikia pabrėžti taip pat ir su lobistinėms grupėms, tai dėl baudų taikymo lygiai vertiškumo. Yra skirtumas siūlymuose, kad perdirbėjams yra taikoma baudos nuo uždelsto sumos ir uždelsto laikotarpio, kaip tuo tarpu prekybos, didžiosios prekybos įmonėms, kalbam apie penkias, yra numatytas papildoma sankcija jų vadovams 0,7% nuo apyvartos, jeigu yra uždelsima. Normatyvai, kodėl yra šitas skirtis, yra tame, kad perdirbėjas yra iš esmės tarpininkas per produkcijos augintojo gamintojo ir jisai taip pat turi santykius su prekiautoju. Iš esmės jisai turi dvigubus įsipareigojimus atsiskaityti tinkamai su žemės ūkio produkcijos augintoju, tuo pačiu neturi instrumentų sulaukti iš prekybininko tinkamo atsiskaitimo tinkamai laiku, ta prasme, nes kaip ir sakiau, jis stovi viduryje. Tai šitas nesutikimas yra ir tą aš jį noriu įvardinti. Kitas dalykas, kuris nėra pateiktas, bet aš taip pat noriu teikti vyriausybei ir prašyti kabineto pritarimo. Jau čia yra valinė politinio sprendimo, tam reikia, tai šiandieną prekybininkų ir prekybininkų nesažiningus santykius prižiūri konkurencijos tarybą, kaip tuo tarpu perdirbėjų nesažiningus konkurencinius dalykus siūloma, kad tai darytų kaimo verslo reguliavimo tarnyba, kuri yra pro žemės ūkio ministerija. Mano supratimu, tai nėra geras ir tvarus sprendimas. Aš manau, kad abiejus santykius turėtų tvarkyti konkurencijos tarybą. Konkurencijos taryba motyvus pateikė, kad tai yra vienas dalykas, dėl ko jie atsisakė, dėl to, kad tai yra per jų nuomonę per mažai numatyta lėšų tai funkcijai įgyvendinti, antra nuomonė, kad tai nėra susijęs su jų funkcijos. Bet kur yra bėda, kad lieka instrumentas po vienos ministerijos, po konkrečiai ministro priežiūra, tai yra, kad na, jau geriai, ta prasme, vis tiek turi būti, mano supratimu, nepriklausoma institucija, kuri ir turi visus saugiklius apsisaugno politinių įtakų, tiesioginių politinių įtakų ir mano matymas galėtų būti toksai. Tai tiek trumpai, o ten iš tikrųjų įstatymas yra pakankamai komplikuotas, bet nėra tiek laiko taip detaliai pristatyti. Tai ačiū dėmesiu.
Tikiuosi, kad esminiai dalykai čia ir buvo paminėti, bent jau iš medžiagos, kaip suprantu, čia yra pagrindinės diskusijos. Matau, Gintarė kelia ranką, Aušrinė, gal...
Taip, aš norėčiau porą žodžių. Tai iš tikrųjų situacija, kurią bandome spręsti, tai yra įgyvendinti direktyvos nuostatas, jog už pradelstus atsiskaitimus būtų numatytos sankcijos. Ir kaip ir Kęstutis Navickas įvardino atvirai, tai matyčia ir nėra ką slėpti, turime truputį kitokį matymą. Tai dabar pasakysiu, kur yra tas kitoks matymas. Ekonomikos ministerijos požiūriu tiek prekybininkam, tiek perdirbėjam turi būti taikoma na, vieningas reguliavimas ir vieningos sankcijos. Iš mūsų pusės mes buvome pasiūlę savo sektoriui taikyti baudą už pradelstus mokėjimus ir atsiskaitimus nuo 0,05 iki 0,7 įmoniai nuo apyvartos. Taip pat suprantant, jog na, tie pažeidimai turi būti labai, labai reikšmingi ir tiesą sakant, tas nebendradarbiavimas esminis, kad gautum tą maksimalią baudą. Aš tiesą sakant, asmeniškai manau, kad tokių situacijų gal net nebus. Tai dabar Žemės ūkio ministerija tokio perdirbėjam sankcijų tokių nenumato, jie numato tiesiog pagal administracijų nusižengimų kodeksą taikyti sankcijas vadovui. Ir čia ir yra esminė skirtis. Mes girdime prekybininkų nuogastavimus ir jų kompromisus, tačiau vis dėlto aš siūlyčiau vyriausybėje apsispręsti vieningai taikyti tą reguliavimą.
Gintarė, prašau.
Mano pastaba yra nesusijusi su šitom problemom, apie kurias kalba ministrė, labiau dėl techninio įgyvendinimo, kadangi numatytas įgyvendinimas yra vidury metų ir ne visom šiom institucijom yra numatytas pinigų kiekis biudžete, kuris reikalingas įgyvendinti funkcijos. Tai tiesiog siūlom patikslinti aiškinamą įraštą, nurodant, kad priežiūros institucijų veikla bus finansuojama iš šioms institucijoms atitinkamais metais patvirtintų bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, kad pasieškotų tų pinigų savo rėmus.
Taip, ačiū. Tai dabar matau, kad jau gausim komentarų iš ne vyriausybės, o iš kitų institucijų. Pirma Rūta Vainienė, tada ponas Kaisarauskas. Prašau, Rūta.
Veiki, laba diena. Ačiū už galimybę išsakyti mūsų argumentus. Iš tikrųjų, ilgas procesas, daug jame buvo padaryta kompromisų, iš tikrųjų, už juos esame labai dėkingi ir va dabar išgirdome naują ministro Kęstučio Navicko pasiūlymą dėl vienos prižiūrinčios institucijos, tai tiesiog noriu pasakyti, kad jau nuo pat pradžių buvome teikę šį pasiūlymą, kad iš tikrųjų būtų logiška, kad viena institucija prižiūrėtų visą šitą direktyvos taikymą, tai iš tikrųjų net sakytume valio, palaikytume šitą mūsų pasiūlymą, seniau buvusi ir dabar vėl atgimusi. O grįžtant prie, pereinant prie to baudų klausimo, kuris yra, nu, turbūt yra aktualiausias. Ir bendra bauda 0,7% nuo apyvartos iš tikrųjų yra labai didelė. Jūs pamenat, mes siūlėm latvišką variantą 0,2 arba Estijoje ten yra lubos 400 tūkstančių. Tai praėjo ilgą diskusijų kelią, dabar liko ko gero vienintelis toksai diskusinis klausimas, tai dėl tų baudų už pavėluotus atsiskaitimus. Tai noriu truputėlį įvesti į kontekstą. Už pavėluotus atsiskaitimus baudos jau yra seniai. Tai nėra su direktyva ateinančios nuobaudos. Yra toksai AŽP atsiskaitimo žemės ūkio produkcija įstatymas ir jame yra nustatyta, kad turi būti atsiskaitoma už tam tikrus produktus per 30 dienų, už kitus galima vėliau ir už vėluojančius atsiskaitimus yra numatytos baudos pagal administracinį nusižengimų kodeksą. Ir lik šiol iš tikrųjų nėra tekę, vat nėra nei tyrimo kažkokio, nei kažkokios viešos diskusijos, kad tie vėluojantis atsiskaitimai būtų kažkokia tai problema rinkoje. Vadinasi, tas reikalavimas su šita bauda yra įvykdomas. Taip, galbūt prižiūrint instituciją, kuri buvo lik šiol, VMI, gal neįtin griežtai prižiūrėjo, dabar bus kita prižiūrint institucija, kuri galės iš tikrųjų griežčiau žiūrėti, ar pedantiškai laikomas iš šito reikalavimo. Bet nematome, kad reikėtų už šitą vėluojančių atsiskaitimų bėdą, tą, jeigu už tą prasižengimą taikyti bauda, kuris siekia 0,7% nuo apyvartos. Kodėl? Todėl, kad vėluojantis atsiskaitimai tai nėra kažkokia tai negrįžtama žala padaryta na, tam produkcijos tiekėjai. Vėluojantis atsiskaitimai gali vieną dieną pavėluoti, jis vis tiek juos gaus. Tai ta prasme, tai nėra ta vieta, kur valstybė turi bausti papildomai įmonę kaip juridinį asmenį baudomis nuo apyvartos, kad šito reikalavimo būtų laikomasi. Atkreipsiu dėmesį dar ir tokius procedūrinius, procesinius sudėtingumus. Žiūrėkite, direktyva įsigalios visi šitie įstatymai, paketas, lapkričio pirmą. Po įstatyminį aktai, kurie suskirstis produktus, per kiek laiko turi būti atsiskaitoma, bus paruošti iki spalio 31 dienos pagal projektą. Tai reiškia, tik paruoš iš karto reikia gyvenimėti. Ką tai reiškia prekybininkams? Tai reiškia, kad jie turi perdaryti IT sistemas, atsiskaitimų sistemas, prie kiekvienos prekės dėti varnelę, kur jinai pakliūva. Tai ta prasme, jau vien tas pereinamasis laikotarpis kelia siauba. Dar noriu šiek tiek patikslinti ministrą. Ministrė, tarp šitų įstatymų skirtis yra ne tarp prekybininkai perdirbėjai, o skirtis yra 5 didieji prekybininkai ir visi kiti prekybininkai, kurie gali būti ir dideli, ir gali būti ir didmenininkai, ir irgi gali būti tie grandinės iniciatoriai, bet jiems ta bauda tik tai pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Tuo tarpu čia 5 yra bauda dar ir nuo apyvartos. Mes manome, kad jinai yra na, tikrai neproporcinga, jo labai direktyva, tai nu, nereglamentuoja tos baudos dydžio. Mes iš tikrųjų esame už vienodas sąlygas, na, čia turbūt visi supranta, kodėl, bet nemanome, kad už pavėluotus mokėjimus būtent ekonomikos inovacijų ministerija 5 būtent prekybininkams turėtų taikyti kažkokią tai hiper didelę baudą. Tai aš tikrai labai prašau nueiti į šitą tokį kompromisinį variantą, palikti galioti administracinį nusižengimų to kodekso numatytą baudą. Galbūt jie didinti, galbūt jie diferencijuoti pagal sumą, už kiek neatsiskaitė, bet nepradėti būtent tik 5 prekybininkams, kurių, pavyzdžiui, vidurinio dydžio prekybininkas yra mažesnis už kai kurį didmenininką, kuriam irgi taikoma direktyva ir kuris jau mokės tik administracinę baudą. Ir įsivaizduojat, vienas nesumokėjo 100 000 ir kitas nesumokėjo 100 000. Tai vienam yra 6 000 bauda, o kitam yra 6 000 plius iki 0,7 nuo apyvartos. Tai yra tiesiog, nu, toks kaip žiauri akcija. Tai labai prašyčiau išgirsti šitą mūsų argumentą. Ačiū.
Ačiū, Rūta. Tai iš ties administracinės baudos čia vargiai ar yra išeitis, todėl kad administracinės baudos nei procentalios, nei kažkaip kitaip, labai nelankščios yra ir iš esmės yra skirtos tik tai fiksuoti patį pažeidimą. Ir matyt, kad ekonominė sankcija na, turi truputėlį kitą turinį, bet tai, ką čia sako dėl tokio bendro teisingumo, tai na, manau, kad tikrai yra dar apie ką pagalvoti. Prašau, ponas Kasarauskas, tada užsiminė.
Labadiena, sveiki kabineto nariai, ačiū už sutiktą žodį. Norėčiau pasisakyti dėl 2 klausimų, pirmą dėl baudų diferencijavimo ir antrą dėl institucijos, kurie turėtų įgyvendinti. Tai pirmas dalykas dėl baudų. Mes jau daug kartų esam tą kalbėję, aš norėčiau atkreipti dėmesį, pritardamas ponė Vainienį, kad turi būti vienodos sąlygos, bet kaip mes žinome, vienodos sąlygos turi būti asmenims, kurie yra vienodoje padėtyje. Nes vienodos sąlygos asmenims, kurios skirtingoje padėtyje yra, tai būtų tiesiog diskriminavimas. Prekybos tinklai didieji, 5, jie nėra toje padėtyje kaip visi kiti, jie yra skirtingoje padėtyje tai, ir tai numato atskiras įstatymas ir tai yra susijęs su jų turima rinkos gale. Tai rinkos galios turėjimas pateisina visai kitokias sankcijas, kitokio dydžio sankcijas, kadangi jų veiksmai gali turėti žymiai didesnės pasekmes negu kitų subjektų. Tai tiek dėl baudų. Dabar dėl tinkamos institucijos. Konkurencijos taryba šiuo metu įgyvendina įstatymą, kuris numato pareigas didiesiems 5 prekybos tinklams. Tai yra susijęs su konkurencijos tarybos funkcijomis, todėl kad tie įpareigojimai prekybos tinklams ir įpareigojimai, kurie būtų papildomi nustatyti gyvendant direktyvą, yra susiję su rinkos galios problema. Visa kita nėra susiję su rinkos galios problema ir tai yra tiesiog konkurencijos tarybai, konkurencijos institucijai, bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje nebūdinga funkcija. Šita direktyva galų gale ir buvo priimta bendros žemės ūkio politikos rėmose. Tai nėra susijusi su konkurencijos politika direktyva. Tiesiog tai žemės ūkio politikos sritis. Ir todėl iš esmės tai nėra būdinga funkcija. Aišku, mes galime sakyti, kad tada ir resursų klausimas. Bet resursai ne tik pinigai savaime. Turint galvoje apimti gyvendinimo, čia reikėtų daug žmonių ir ekspertų toje srityje. Ir tai keltų problemą ne tiek pinigų savaime, kiek problema tokia, kad jeigu šita funkcija būtų patikėta konkurencijos tarybai, tai jos pradėjimas vykdyti, išsiplėtimas kitokio lygio, keltų grėsmę konkurencijos tarybos kitiems tyrimams tiesiog. Nes tai yra kažkas, kas yra nebūdinga dabartiniam tarybos funkcijom. Tai tiek trumpai.
Ačiū, Aušrinė, matau, kad ranką nuleido, tai tada ponas Romanovskis.
Aš norėtųsi, gal tiesiog.
Gerai, tai ponas Romanovskis.
Sveiki, gyvi. Aš tik norėčiau gal patikslinti vieną niuansą, kuris yra labai svarbus, kada mes kalbame apie pavėluotus mokėjimus. Tai čia yra atskiras reguliavimas. Visur kitur yra taikomos procentinės baudos, dėl kurių, kaip sakant, kaip ir visi nesusitarė, bet galiausiai kažkur tai pasiektas kompromisas dėl visų kitų pažeidimų. O pavėluoti mokėjimai, jie iš principo yra atskiram blokė eina. Ir iš principo pirminiam Žemės ūkio ministerijos pasiūlyme dėl to jie tos dalies ir nekeitė. Ir iš principo mes net manom, kad tai buvo tam tikra techninė klaida gal iš ekonomikos ministerijos, nes tie pavėluoti mokėjimai kaip problema apskritai jie nebuvo suvokiami viso šitoj diskusijoje. Buvo kiti nesąžiningi veiksmai suvokiami kaip problema, dėl to ir buvo diskutuojama, kokio procento dydis. Dėl to aš sakyčiau, kad tų dalykų kažkaip tai jos reikėtų atskirai vertinti ir šia prasme Žemės ūkio ministerija yra teisi, kada sako, kad tai yra na, proporcinga ir adekvati bauda. Aš kaip dar papildyčiau gerbimą Kesarauską, kad vis dėlto ir perdirbėjus rytyje santykė su gamintojais yra konkurencijos tikriausiai dalykai, nes ten, ar jeigu prekybo yra penki didieji, tai atskiruose sektoriuose ir ministras Navickas patvirtins, ar tai yra pienas, ar tai yra mėsa, ar tai yra kitas. Ten vėlgi yra tam tikros kitos aplinkybės, kurios na, galėtų būti kaip argumentas dėl Žemės ūkio ministerijos pasiūlymo. Ačiū labai.
Ačiū, Marius.
Gal neįprasta iš ne savo ministerijos daržo įlyst, bet žinote, susipažinau su medžiaga ir lygiai taip pat girdžiu, ką ekonomikos ir inovacijų ministrė pasakė, kad pasiekt minimalę 0,7% baudą, tai aš neįsivaizduoju, kiek laiko, kokio masto pažeidimus reikia daryti. Tai už tą, net jeigu ir atsitiktų toks dalykas, kad būtų neatsiskaityta, na, tai tikrai tokio dydžio baudų nebūtų. Tai nesu tikras, ar tikrai tos baimės šitoje vietoje pagrįstos, tai aš čia tikrai irgi palaikyčiau ekonomikos ministerijos poziciją. Tai tik tiek.
Tai Aušrinė, dabar jau ir darau tą antrą kartą.
Na, tai žiūrėkite, tai yra čia visokių kompromisinių variantų. Ir na, visų pirma, kas yra labai svarbu, tai man asmeniškai atrodo, kad nereikėtų išskirti reguliavimo ir prekybininkam taikyti kažkokio išskirtinio. Bet dabar mes jau atsistojame į tą situaciją. Tai dabar, kalbant apie matyt mūsų sektorių ir jeigu norim jį suvienodinti ar ne, tai tada vienas variantas yra palikti tik tai ANK baudą, bet tada mes iš Europos komisijos ko gero sulauktume dėl proporcingumo sankcijų klausimo. Na ir antras, galbūt kompromisas galėtų būti, jog baudos apskaičiavimo bazė būtų kita, ne apyvarta, o pavyzdžiui, na, prekių susijusių su pažeidimu pardavimu vertė. Tai irgi yra galimas variantas, bet praktika, kada va, taip skirtingai reguliuoja, man atrodo, nėra iki galo gera.
Taip, tai Rūta Vainienė, tada eisim prie apibendrinimo, nes jau labai daug laiko aš tam klausim.
Iš tikrųjų dėkoju už tą supratimą, kad tos sąlygos turi būti vienodos ir tarp visų prekybininkų ir tarp perdirbių priklausomai nuo jų pačių dydžio, ne dėl to, kad jie ar turi krautuvę ar neturi, ir nuo pažeidimo dydžio. Tai jeigu būtų galima dar grįžti, kad sutariam, kad vienodas traktavimas ir paieškoti tų kompromisų, koks jisai yra, o gal pagal pažeidimo dydį diferencijuoti, va kaip premjerė pasakė, kad ANK yra bauda tokia rigidiška, tai ją galima diferencijuoti, išlaiptuoti pagal to, už kiek pavėlavo pamokėti. Jeigu ten pavėlavo už 10 tūkstančių, vienokia bauda už 100, kitokia rėžėse, gal ten dar galima. Tikrai 0,7 taip, tai yra lubos, bet aš noriu pasakyti, ta bazinė 0,05 irgi yra labai didelė, ta prasme, tai yra tikrai labai labai atgrasančios. Ir ką aš dar noriu pasakyti, nuo esamo reguliavimo baudos didėja 100 kartų, tai mes turim lygintis, kad ne tik, kad kokios jos yra, bet nuo kokio mes pradedam ir į ką, nu, koks pokytis yra. Tikrai labai prašau dar surasti tą kompromisą dėl vienodų sąlygų, kaip ir sutarėm, bet dar dėl to baudos dydžio už pavėluotus atsiskaitimus, nuimant tada visus kitus klausimus. Ačiū.
Tai, Kestutė, žiūriu į Žemės ūkio ministeriją, ar galim dar su sąlyga, kad Seimo sesija kitą savaitę dar neprasideda, paskirti kelias dienas tam, kad vis dėlto tų sprendimų paieškotumėm kur nors, kurie būtų na, tarpas tarp to, ką jūs siūlote ir administracinio nusižengimų kodekso, nes akivaizdu, kad administracinio nusižengimų kodeksas na, nėra tinkamas tiesiog dėl baudų prigimties. Bet galbūt ar bazės kitas pasirinkimas, ar kažkoks laiptavimas aiškesnis galėtų galbūt toks neblogas kompromisas. Nes aišku, čia Rūta derybiškai teisingai iš karto lygina dabartinę situaciją su maksimalia bauda ir daro prielaidą turbūt, kad visi maksimaliai blogai elgsis. Aš norėčiau galvoti taip, kaip Aušrinė sakė, kad gal to iš vis niekada gyvenime nepasitaikytų, nes tam reikia tikrai nekaži kaip elgtis, bet matyt, kad dar galimybės tą vieną klausimą papildomai padiskutuoti galim galbūt dar sau leisti, nes jeigu trečiadienį kitą pritartumėm paketui, tai tuomet jisai puikiausiai galėtų keliauti į Seimą ir laiku jį patekti. Tai Kestutė, ar galiu prašyti šito dar?
Premjerė, žinoma, kad galite, tik aš noriu pabrėžti vieną dalyką, kad jau mes apsukom tą ratą, tai na, matyt, reikėtų tam tikro ir vyriausybės, na, bent jau pasakymo žiūrėti, kurią pusę mes apsisprendžiame, nes Žemės ūkio ministerija siūlė, ta prasme, taip pat, kad būtų tas nuimtas bauda 0,7% nuo apyvartos. Tačiau gerbiamas Keserauskas labai aiškiai pasakė, ta prasme, taip, sąžiningumas yra ir pagal rinkos galią, ta prasme, apie tie dalykai. Tai jeigu mes šiandieną bent pasakome, žiūrėkite, eikite tą linkmę, tai man atrodo, kad tas sprendimas atsiras. Nes aš bijau to, kad mes vėl padarysim tą patį pratimą ir aš ateisiu kitą trečiadienį su tuo pačiu pasiūlymu, kur nu, jau kartą darėme.
Tai aš manau, kad mes, kadangi neturėjom progos anksčiau apie tai padiskutuoti, tai gal labai gaila ir dabar turim apie tai diskutuoti, bet iš to, ką bent jau aš girdėjau, nuskambėjo bent keletas variacijų, kurios galėjo būti, įskaitant ir, pavyzdžiui, kitą bazę taip pačiai baudai, tai yra, kad mes sietumėm prie to konkretaus pažeidimų. Nesakau, kad tai yra būtinai geriausias sprendimas, bet galbūt tai galėtų būti kelias, kuriuo einama, bet to galbūt būtų svarbu, nes aš suprantu, kad praktika kitų Europos šalių dar nėra nusistovėjus ir mes ne visais atvejais žinome, kokie yra sprendimai, bet ir Rūta paminėjo, tarkim, lubų klausimą, na, dėl dydžio, dėl procentų, aš sakau, nenoriu čia padaryti derybų iš vyriausybės pasitarimo, nes matyt, kad reikia tiesiog ieškoti kažkokio logiško sprendimo. Tai tuomet sutarkime taip, jeigu rasis logiškesnis sprendimas, tai tada mes jį diskutuosim, jeigu ne, tai diskutuosim tą paketą kitą trečiadienį, kurį turim dabar ir tiesiog balsuosim. Ar taip tinka?
Tinka.
Tai ačiū labai, tuomet taip ir užprotokoluojam, pereinam prie antro klausimo, pozicijos svarstomos po antros dienos ES užsienio reikalų ministrų vaizdo konferencijoje, Gabrielius Landsbergis, o tai yra Arnoldas Pranckevičius, prašau Arnoldai.
Ačiū premjerė, sveiki gyvi ministrai. Kovo antrą dieną vyks ES užsienio reikalų tarybos prekybos klausimais vaizdo konferencija. Ir ji bus skirta iš esmės Europos komisijos vasario 18 dieną pristatytam komunikatui aptarti. Komunikatas apie ES prekybos politikos peržiūrą, atvira tvari ir tvirta prekybos politika. Tai iš esmės ten yra šeši pagrindiniai klausimai, kurie aptariami komunikate. Aš labai greit per juos perbėgsiu ir pristatysiu Lietuvos siūlomas pozicijas tais klausimais. Pirmas klausimas, aišku, yra pasaulio prekybos organizacijos reforma. Ir čia Lietuva na, tikrai palaiko dabartinę galimybę, bendrabiaujant su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, grįžti prie šio klausimo ir stiprinti organizaciją, nustatyti ambicingas nuostatas dėl pramonės subsidijų, peržiūrėti lankstumus besivystančioms šalims ir atstatyti PPO ginčių sprendimo sistemos veikimą. Kaip žinote, ši sistema iš esmės buvo paralyžiuota pernai, kai buvusi Jungtinių Amerikos valstijų administracija nepaskyrė savo atstovui į PPO apeliacijos tarybą. Antras klausimas – tai yra parama žaliai transformacijai. Ir čia vėlgi komisija siūlo na, tiek ir prekybos partnerių įsipareigojimus stiprinti klimato, bioįvairovės, žiedinės ekonomikos srityse, taip pat be jokios abejonės ir šiemet pasirodysiantis pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmas yra šio komunikato dalis. Lietuva remia pastangas pereiti prie ekologiškesnės ir atsakingesnės ekonomikos, tačiau tuo pačiu metu sako, kad reikėtų laikyti subalansuoto, integruoto ir nuoseklaus požiūrio, derinant ES klimato tikslus su ES pramonės konkurencingumu. Trečias klausimas yra skaitmeniškumas ir skaitmeninė transformacija. Vėlgi čia komisija siūlo ambicingas naujas tarptautinės taisyklės dėl elektroninės prekybos, dėl duomenų judėjimo, mums kuriant duomenų ekonomiką ir dėl daug griežtesnės duomenų apsaugos. Lietuva mano, kad šie tikslai iš tikrųjų prisidėtų prie ekonominės skaitmeninės ekonomikos stiprinimo ir įgalinimo ir padėtų visai ES atsigauti greičiau nuo krizės ir ypatingai mažosioms ir vidutinėms įmonėms lengviau įsitraukti į tarptautinę prekybą. Ketvirtas klausimas yra ES reguliacinio poveikio stiprinimas. Ir čia Lietuvai irgi svarbu, kad ES išliktų ta globali lyderė, tiek nustatant globalius skaitmeninių ir aplinkosaugos technologijų standartus, tiek ir toliau išlaikant labai aukštus duomenų apsaugos standartus ir kitais klausimais. Čia labai svarbu vėlgi bendradarbiauti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Kitas klausimas tai yra ES partnerystės su Afrikos šalimis ir kaiminystės šalimis. Lietuvai ypatingai svarbu, kad būtų išlaikytas tinkamas dėmesys rytų partnerystėj. Ir čia įgyvendinant jau mūsų pasirašytas, ratifikuotas laisvosios prekybos sutartis, tačiau ir toliau gilinant prekybinius santykius su šiomis valstybėmis. Ir pagaliau ES prekybos sustarimų tinkamas įgyvendinimas ir lygių konkurencinių sąlygų užtikrinimas. Irgi Lietuva remia Europos komisijos pastangas, kad jau egzistuojantis prekybos sustarimai būtų pilnai įgyvendinti ir kartu, kad Europos Sąjunga toliau stiprintų savo prekybos politikos instrumentų arsenalą, kad labiau galėtume apsiginti nuo nesąžiningos konkurencijos, išliktume ištikimi laisvai ir sąžiningai prekybai, tačiau nebūtume naivus prekiautojai ir galėtume apginti savo interesus ten, kur reikia. Ačiū, premjerė.
Ačiū, Arnoldai, labai išsamus pristatymas. Ar kas nors turėtų klausimų ar kažkokių pastebėjimų dėl pozicijų ar dėl darbo atvarkės klausimų? Nematau, tuomet pritariam šiom pozicijom ir teikiam jas Europos reikalų komitetui. Trečias klausimas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstomų vasario 25-26 dienos Europos vadovų tarybos narių vaizdo konferencijoje. Klausimas, kuris buvo na savaitę atidėta savaitė, tai prašau Arnoldai pristatyti ir vėliau šiek tiek apibendrinsiu aš.
Ačiū, premjerė. Iš tikrųjų, rytoj ir poryt, vasario 25-26 dienomis, vyks Europos vadovų tarybos narių vaizdo konferencija. Yra keli pagrindiniai klausimai, tai aišku, Europos Sąjungos atsakas į COVID-19, sveikatos sistemų stiprinimas, saugumo ir gynybos klausimai ir pietų kaiminystė. Tai aš pristatysiu labai trumpai siūlomas Lietuvos Respublikos pozicijas. COVID-19 klausimų pabrėžiame vakcinos pristatymo skaidrumą ir gamintojų prievolę laikyti sutartinių įsipareigojimų, poreikį taip pat didinti gamybos pajėgumus. Labai svarbu ypatingai pastarųjų įvykių kontekste išlaikyti bendrosios rinkos funkcionavimą ir žaliųjų koridorių užtikrinimą, kova su dezinformacija ir daug stipresnė komunikacija vakcinų politikoje. Taip pat Lietuva siekia, kad vakcinos dalymosi mechanizmas kuo greičiau būtų aktyvuotas, siekiant padėti partneriams kaiminystėje, tiek rytuose, tiek pietuose, tiek ir Vakarų Balkanų valstybėse. Teigiamai vertiname diskusijas dėl galimo europinio skiepimo sertifikato sukūrimo. Svarstytume jį naudoti kitiems nei medicinos tikslams, tačiau tam būtinas bendras europinis sutarimas. Dėl sveikatos sąjungos klausimo, iš tikrųjų, kviečiame gerinti ES pasirengimą atsakams į grėsmės sveikatai, koordinavimą tarp institucijų ir stiprinti, kas yra numatyta, dviejų pagrindinių veikėjų mandatus. Tai yra Europos vaistų agentūros ir Europos lygų prevencijos centro mandatus, dvi organizacijos, kurios šiuo metu yra priešakinėse linijose. Saugumo ir gynybos klausimuose pabrėžiame Europos Sąjungos gebėjimą veikti, įskaitant ir atsaką į hybridinės ir kibernetinės grėsmes. Tačiau kartu akcentuojame, kad visos Europos Sąjungos iniciatyvos, ypatingai gynybos srityje, turi papildyti, o ne konkuruoti ir su NATO, ir turi būti vykdomos labai glaudžiai bendradarbiaujant su alijansu. Taip pat kviečiame aktyviai bendradarbiauti su naujaja JAV administracija, išlaikant galimybę įtraukti sąjungininkus, ypatingai PESCO projektus. Kartu svarbu pažymėti, kad santykius su pietų kaimynystės klausimuose mes pasisakytume ne tik už aktyvų ES vaidmenį pietuose, bet ir rytų partnerystėje, siekiant, kad abi kaimynystės būtų prižiūrimos politiškai stipriai, remiant mūsų kaimynų stabilumą, atsparumą ir gerovą, ypatingai dėmesį kreipiant pilietiniai visuomeniai, žmogaus teisių apsaugai ir žurnalistų saugumui. Galų gale Rusijos klausimas nėra numatytas kaip diskusinis šiame susitikime. Kovo mėnesį VT būtent svarstys Rusija ir Turkija, tačiau Lietuvos pastangomis yra bandoma paminėti Rusijos klausimą, ypatingai reikalavimą Rusijai gerbti žmogaus teisės ir vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, nutraukiant Navalnį kalinimą ir vykdant Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, paminėti tai bendrame VT narių pareiškime. Ir formuluotė jau yra pateikta, ir Šarlis Mišelis taip pat yra supažindintas su mūsų pasiūlymu. Tai tie kol kas, premjerė.
Tai ačiū labai. Praėjusią savaitę šiek tiek atidėjom tą klausimą, todėl kad reikėjo persižiūrėti reguliavimą, kurį turime teisės aktuose išties dėl Europos vadovų tarybos sprendimų ir ką čia vyriausybė išties veikia, tai nes daug matyt, kad diskusijų girdisi ir viešoje erdvėje įvairių, ir institucinių, ir turinio, ir kitokių, tai įvertinom tai, kas yra dabar reglamentuota ir ką daro vyriausybė, tai kaip ir labai aiškiai vyriausybės dar 2004 metais patvirtintoje tvarkoje yra nustatyta, kad vyriausybė tvirtina pozicijas, Lietuvos pozicijas, na, pagal ten nustatytą tvarką ir Seimas vėliau pagal savo statutą atitinkamai mandatuoja, tai šiuo atveju mes tą procesą ir atliekam. Manom, kad Lietuvos pozicija šituose susitikimuose turėtų būti tokia. O pats fizinis atstovavimas čia, kuris tam tikrą paprotinę teisę yra susiklostęs, tai matyt, kad yra atskiras klausimas, kurį atskirai reikės ir diskutuoti ir spręsti, bet tuo tarpu pačios Lietuvos Respublikos pozicijas, kaip vyriausybės patvirtinti teisės aktai numato, vyriausybė paruošia, teikia Seimui, Seimas jas tvirtina, na ir prezumuojame, kad žmogus atstovaujantis Lietuvai vadovų taryboje tų pozicijų laikosi, arba jeigu tenka nukrypti, tai tuomet elgiasi taip, kaip ir numato teisės aktai, tai yra tuos nukrypimus taip pat suderina su demokratiškai išrinktu parlamentu. Tai ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų dėl pačių pozicijų turinio, nematau, tai tuomet patvirtinam ir teikiam Europos reikalų komitetui. Papildomas klausimas pasitarimo dėl vakcinos Valneva, prašau, Arūnas Dulkys, trumpai.
Ačiū premjerė ir jeigu leisite, čia mes turim tris labai panašius klausimus iš eilės, tai gal aš juos ir pristatysiu tada.
Ir kadangi ten, kaip suprantu, ankstesnių sprendimų šiokie tokie pakeitimai, tai turbūt, kad būtų paprasčiau, jeigu visus tris pristatytumėt kartu.
Gerai. Tai vasario 10 mes jau vyriausybėje svarstėm ir atsižvelgėm į Europos komisijos raginimą solidarizuoti su kitomis šalimis dėl bendro intereso ir sutarėme dėl 10 tūkstančių vakcinų dozių iš farmacijos kompanijos Moderna pagal išankstinę pirkimo sutartį. Na, vasario 17 Europos komisija su Moderna pasirašė naują pirkimo sutartį, todėl mums tiesiog reikia priimti sprendimą ir pasitikslinti, kad jau dabar vakcinos dozės bus įsigyjamos ne pagal išankstinės, o pagal galutinės jau pasirašytos sutarties sąlygas ir dvie didžioji dalis naujos pirkimo sutarties nuostatų yra visiškai analogiškos. sudarytai iš anksiniai sutarčiai, tačiau šitoje sutartyje jau yra numatyta papildoma galimybė pareikšti poreikį įsigyti papildomų dozių iš galimo būsimo 150 milijonų dozių, kurios bus skirtos visom valstybės narėms. Na, šiuo metu dar nėra žinoma, bet mechanizmas vyksta. Kaip žinote, vaistas yra registruotas ir jau Lietuva yra pasiekusios 12 tūkstančių šios vakcinų dozių. Kitas mūsų protokolinis sprendimas yra susijęs su Valneva kompanijos vakcinomis. Tai čia mes vasario 3 turėjome pasiūlymą, apsisprendėme dėl 186 tūkstančių rezervavimo vakcinų šitame prorata Europos komisijos koordinuojamame procese. Na, kai jau buvo išdalinti vakcinos kiekiai, paaiškėjo, kad pagal prorato kriterijų Lietuvai teko 184 su trupučiu tūkstančių vakcinų dozių. Ir dabar Europos komisija dar mūsų paprašė pateikti poziciją dėl rezervavimo, dėl poreikio įsigyti iš papildomo įsigijimo, pagal kurį galėtų būti papildomai galima gauti dar tokį patį atitinkamą proratą maždaug kiekį. Tai šiuo metu tos tarp Europos komisijos ir kompanijos Valneva derybos vyksta pagal tą tradicinį mechanizmą. Tai yra Europos komisija apklausė dabar valstybės narės dėl numatomų įsigyti vakcinų kiekių. Na ir pradės tada oficialias derybas, tai reiškia atitinkamai Lietuva iš viso jau galėtų įsigyti 300 beveik 70 tūkstančių vakcinų, nu protokolė yra tikslesnis skaičius. Viena, ką norėčiau gal tik atkreipti dėmesį, kad ši vakcina yra vienintelė atitinkamo formato, kurioje yra galimybė keisti vakcinos sudėtį, jeigu reikėtų ją adaptuoti naujiems viruso variantams. Na ir trečias klausimas susijęs su vakcinomis, tai yra susijęs su vakcina Pfizer. Tai kompanija BioNTech Pfizer su Europos komisija vasario 8 pasirašė naują pirkimo sutartį. Toje naujoje pirkimo sutartyje yra nurodyta, kad Europos komisija užsako 200 milijonų dozių, bei yra numatyta papildoma šalims narėms galimybė įsigyti dar 100 milijonų dozių. Jinai, aišku, atsiras tik tai tada, kai farmacijos kampanija apie tai praneš ir tas susitarimas bus aktyvuotas. Na, Lietuva iš tų numatytų 200 milijonų dozių jau ankstesniais sprendimais yra pritarusi įsigyti 1,24 milijono papildomų vakcinų. Na, šiuo metu yra aktyvuota galimybė įsigyti papildomas vakcinų dozes iš pirmiau nurodytų 100 milijonų dozių. Todėl Europos komisijai turime pateikti savo poziciją dėl poreikio ir pagal proratą principą Lietuva galėtų pretenduoti į dar 620 tūkstančių vakcinų dozių, kurios būtų pristatomas šių metų ketvirtą ketvirtį. Tai mes siūlome pritarti ir atitinkamai priimti atitinkamą protokolinį sprendimą. Ir tik priminsiu, kad jeigu mes pritarsime, tai jau iš viso Lietuva iš farmacijos kompanijos BioNTech bus rezervavusi įsigijimui 3,7 milijono vakcinų dozių. Tai tiek apie vakcinas.
Tai ačiū. Ar kas nors norėtų apie vakcinas paklausti, ko nors nematau. Tai matyt, kad pritarėm šiam sprendimam, kurio irgi darosi tokia beveik kasdienybės dalis. Ir keliaujam prie paskutinio pasitarimo klausimo, kuris yra anksčiau mūsų jau patvirtinta paramos individualios veiklos vykdytojams koncepcija ir pakeitimai, kuriuos norėtų pasiūlyti ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai prašau, žinia.
Dėkui, kadangi jau rengėme aprašą ir jį netrukus taip pat pristatysime, tai kyla tam tikrų dalykų, kuriuos reikia suvienodinti ir dauguma pakeitimų yra techniniai, atsižvelgiant į valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlymus, turint omeny, ką jie gali ir ko negali techniškai padaryti, tai gal porą dalykų. Papildome nuostatą, jog 20 metais gautas apmokestinamasias pajamas siūloma vertinti ir asmenų vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą pajamos, kurios bus vertinamos kaip deklaruotas pajamų ir išlaidų skirtumas pagal pateiktas deklaracijas. Taip pat yra tikslinamas laikotarpis ir papildoma nuostata dėl tokių asmenų, kurie galėjo pakeisti vykdomos veiklos formą ir kad tokiu atveju sumuojama abiejų veiklos formų vykdymo trukmė, kuri irgi negali būti trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų. Atliekami šitame tikslinime taip pat kai kurie redakciniai pakeitimai. Na ir dar du dalykai. Kad pagalba būtų proporcinga yra tikslinamos galimos subsidijos lubos, siūloma 18 mma vietoje 36 mma ir papildoma nuostata, kad jei vykdoma veikla ir pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą ar buvo keista vykdymo forma skiriama viena subsidija, kuri apskaičiuojama nuo bendros už 2019 metus sumokėtos GPM sumos. GPM sumos. Tai tokie pakeitimai. Ir dar kartą tik tai gal akcentas, kad pretenduoti į šitą kompensaciją galės žmonės, kurių veikla įtraukta į EVRK, atsiprašau, į EVKR šitągi pagal EVKR kodus nukentėjusių sąrašą.
Taip, ačiū, tai netaip seniai svarstėm šitą koncepciją, dabar suprantu, kad yra techninių dalykų dėl mokesčių inspekcijos galimų turėti duomenų, kad tai būtų lengviau administruojama, ar teisingai suprantau šiandien.
Taip.
Daugiausia tai, ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų finansų ministerija suderinta, matau, Gintarės. Tai tuomet, jeigu neturim kažkokių papildomų pastabų, tai pritarėm pasitarime ir laukiam paties aprašo, kurį taip suprantu, kad irgi turėsim dar vyriausybėje tvirtinti, ar čia jau ministrė tvirtins?
Vyriausybėje.
Tai tuomet pasitarimą baigiam.